Nyt alkaa Outsiderin Tiibetin lumimies. Kustantaja Saaga, lukija Jan Christian Söderholm. 1. Lentokone, joka hiekan pölistessä ja moottorien pauhatessa nousi vaivalloisesti ilmaan Kabulin lentokentältä, ei olisi saanut lentolupaa ainoaltakaan eurooppalaiselta lentotarkastajalta. Se ei ollut rekisteröity kansainvälisen tunnuksin. Sen runko oli noen ja öljyn tahrima ja paikattu niin moneen kertaan, ettei alkuperäisestä päällyksestä ollut enää juuri mitään jäljellä. Koneen moottorit kävivät raskaasti, pakoputket syöksivät metrin mittaisia liekkejä, ja koneen runko tärisi peloittavasti pyrstöstä etunokkaan saakka. Mutta kaikesta huolimatta koneella oli uljas nimi, Himalajan kotka. Se oli maalattu arabialaisilla kirjaimilla koneen keskirunkoon. Mutta vain harva koneeseen nousseista matkustajista pystyi tulkitsemaan noita koukeroisia kirjainmerkkejä ja vielä vähemmän arvostelemaan koneen lentokelpoisuutta. Kabul on nimittäin paikka, jonne ylen harvoin eksyy valkoihoinen mies, eikä missään kansainvälisissä lentoliikenneaikatauluissa ole merkittynä Kabul Nesag Lhasa nimistä lentolinjaa. On hyvin luultavaa, ettei linjaa enää ole olemassakaan, sillä Himalajan kotka oli yhtiön ainoa kone, ja kun se syöksyi alas, niin. Mutta älkäämme kiirehtikö tapahtumain edelle. Sinä iltana, jolloin Himalajan kotka nousi viimeiselle lennolleen, oli koneessa vain 6 matkustajaa. Muuan salaperäisen näköinen venäläinen, eräs hevosnaamainen, lihava mies, kaapuunsa kääriytynyt buddhalaismunkki, turbaanipäinen, mantelisilmäinen hindu sekä ystävämme Kalle Kustaa Korkki ja Pekka Lipponen. Koneen ohjaaja oli arpikasvoinen entinen saksalainen taistelulentäjä ja pilottina leukapartainen afganistanilainen, jolla oli filmitähden hymyhampaat ja fanaatikon syvät silmät. Lentoemäntää ei ollut ja mitäpä tehtävää lentoemännällä Kabul Nesag Lhasan linjalla olisi ollutkaan. Siellä ei matkustajille tarjoiltu enemmän ruokaa kuin juomiakaan. Jokainen sai tulla toimeen omien antimiensa varassa, eikä ollut luokkarajoitukset erottamassa matkustajia. Jokainen sai kuvitella olevansa ensimmäisen luokan matkustaja taikka turistiluokkalainen. Miten vain kutakin huvitti. Moottorit kiskoivat savuten ja lieskaten konetta korkeuteen. Indusvirta pilkahti näkyviin kiemurtelevana, sinisenä nauhana. Sen vehmaat rannat piirtyivät kirkkaan vihreinä erämaan hiekasta ja ilta-auringon helossa kuulsivat Himalajan lumipeittoiset vuoret. Korkki ja Pekka istuivat etuistuimilla. Hiukan taampana torkkui synkkäkatseinen venäläinen salkku tiukasti kainalossa. Hindu ja buddhalainen munkki istuivat koneen keskiosassa, keskustellen hiljaisella äänellä ja käsillään viittilöiden. Lihava, hevosnaamainen mies oli ottanut korvatyynynsä ja pannut sen tuolin selustalle. Hän räpytteli silmiään ja haukotteli tavan takaa. Mies kamppaili paraillaan, nukahtaako vai ei. Kaikki tämä näkyi ohjaamon oven vierellä olevasta kärpästen likaamasta peilistä. Kone kiskoi sinnikkäästi korkeutta ja moottorit löivät liekkejä. Pilotti tuli ohjaamosta, työnsi virkalakkinsa takaraivolleen ja sanoi jotakin Afganistanin kielellä. Saman lauseen hän puki sitten vaivalloisesti englanninkieliseen asuun. Happiletkut olla jokaisenne tuolissa. Te ottaa ne esille, kun me lentää yli 7000. Vettä olla säiliössä käymällä vieressä. Ja ilmaistuaan tämän melkoisia kieliponnistuksia vaativan tulkinnan hän nauroi, nyökytti päätään ja poistui ohjaamoon. Pekka kohentautui mukavampaan asentoon ja hellitti syöksyvyötä. Kaikenlaisissa koneissa sitä pitää lähteä lentämäänkin. Sanon minun sanoneen, ettei meille kunnian kukko laula. Katso pakoputkia.